Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie Domnul cel la cărui nume și casă ne-am adunat. Binecuvântat să fie cei doi, familiile lor și noi toți. Amin. Mirele de astăzi se cheamă Iacov, mireasa Luciana, și vreau să zăbovim, uitându-ne în Scripturi, la patriarhul Iacov, și nu numai. Este scris în Genesa 29, de la versetul 1, Iacov a pornit la drum. Știți unde plecase, da? Să se căsătorească. A pornit și a ajuns, că cine merge cu Domnul, tot ce începe, duce la bun sfârșit. A plecat spre răsărit și acolo și-a găsit o fată, iată că și mirele a fost în apus, dar nu era acolo, că tot în răsărit era. Și scrie aici de la versetul 2, s-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână și lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau. A intrat în vorbă cu păzitorii turmelor, i-a întrebat de unde sunt și în discuția lor zice ceea ce e scris în versetul 5, cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Îl cunoaște, mi-au răspuns ei. El le-a zis, este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. Interesant. Când omul pleacă într-o direcție bună, Dumnezeu dă călăuzire și ajutor. Dar dacă cineva merge spre Polul Nord, să nu se așteaptă să găsească căldură. Asta trebuie să mergi spre zona unde este cald, dacă vrei să fie cald. Cine pleacă sub călăuzirea Domnului, încotro este voia Domnului, va vedea că-și mâna cea bună a Domnului le potrivește pe toate. Și la ceea ce face Dumnezeu nu-i nimic nici de adăugat, nici de scăzut. Dar, zice o vorbă înțeleaptă, cine pleacă, încotro nu știe, va fi nevoit cândva să întrebe unde a ajuns. El a plecat aici după sfatul dat de părinți, pentru că a vrut să-și ia o fată din poporul care îl cunoștea pe Domnul. Niciun tânăr sau tânără să nu se aștepte să aibă călăuzire dacă nu ține cont de această regulă primară și sfântă. Să se cătorească cu cine vrea, numai în Domnul. Pentru că o nevastă bună este un dar de la Domnul. Așa că cine se uită în afara teritoriului sfânt, poate să meargă să întrebe pe Domnul, poate să pună semne peste semne. Probabil că se va împlini ceva după legea probabilităților, dar nu după voia Domnului. El n-are ce să găsească, pentru că n-a pornit încotro trebuie. Însă când este călăuzirea Domnului pe rol, vă rog să vă gândiți că atunci nu erau telefoane să sune, vedeți că vine băiatul nostru. Nu purta nici, știu eu ce, scrisori de recomandare asupra lui. Atunci oamenii aveau mult mai multă încredere și sinceritate. Și totuși Dumnezeu a îngăduit ca într-un loc obișnuit, la fântână oamenii obișnuiau să facă popasuri, să se petreacă lucruri hotărătoare. Pentru că tinerii, băieți sau fete credincioși, umblând în căile lor, dar în voia Domnului și în teritoriul rânduit de Dumnezeu, se vor întâlni la momentul potrivit cu cea sau cu cel rânduit sau rânduite de Dumnezeu pentru ei. Tocmai atunci venea Rahela cu oile. Ce potriviri interesante. Știți că și când s-a dus Eleazar, scrie în Genesa 24, prima fată care a venit acolo era exact ce a căutat. Adică Dumnezeu le-a facilitat întâlnirea, i-a ajutat să se găsească mai ușor. Stimați tineri, băieți sau fete, vreți să se realizeze operația asta mai ușor? Știți, sunt anumite exerciții simple sau chiar dacă par complicate, au formulă de rezolvare. Aplici formula și se rezolvă. Alții sau alte exerciții sunt foarte complicate, trebuie să faci la calcule. Mi-am amintit pe clasa a 6-a, 7-a, erau și exerciții lungi de nu încăpeau pe un rând. Și de regulă aveau răspunsuri foarte simple, 1 sau 0. Așa și la căsătorie, 1 sau 0. Și la sistem algoritmic. Asta este ceva sau nu este? Nu este nimic de aici. Vă dorim călăuzirea bunului Dumnezeu. Dar vă rog, rețineți. Aceasta are loc numai în zona de acoperire. Dacă ești din zonă, nu mai ai semnal. Vrei să apelezi, încerci un reper, nu mai merg nici radarele prorocilor. Nu mai te reperează nimeni. pentru că a ieșit din zona de călăuzire a bunului Dumnezeu. Dacă rămâi în acest perimetru sacru, se va împlini ceea ce vă citesc și scrie aici de la versetul 14. La bani a zis, cu adevărat, tu ești os de oasele mele și carne din carnea mea. Adică vei putea să găsești pe cineva care să ți se potrivească și părinții să ajungă și ei la această constatare binecuvântată. Os din oase, carne din carne, da, asta e pe măsură. Că vorba înțelept prin Proverbe 31, multe fete sunt, așa cum s-a încântat sau cum scrie acolo, o purtare deosebită, dar tu le întrești pe toate. Adică degeaba ai găsit, ți-ar recomanda cineva o fată. Cum se mai întâmplă ochi sau guri binevoitoare? Frate, cred că cu tare ar fi bun. Da, piesă nouă, fată, fecioară, dar nu-i modelul tău. Și atunci nu potrivești. Dumnezeu a zis, cum s-a citit în Genesa 2:18, o să-i facă ceva ca să-i se potrivească, să fie pe măsură, os din oase și carne din carne. De exemplu, mă întreba cineva cerându-mi informații despre un băiat și cu bucurie putem da informații când e vorba de băieți buni. În rest, e și critică problema asta. Cineva a spus, frate, de bine n-am ce spune, eu rău nu spun. Am întâlnit și o situație în care cineva îi părea rău peste ani că n-a dat niște informații reale care erau negative. Și a zis, când acea familie a eșuat și acea fată a ajuns în stări critice, zice el, mă socoteam mustrat înaintea Domnului, că știam starea deplorabilă din punct de vedere spiritual în care se află băiatul și m-am gândit cum să zic eu ceva rău. Da, e ciudată problema aceasta. Deci, vă rog să rețineți așadar că realitățile acestea au loc, țineți minte asta, printre multe lucruri care se pot spune, numai în condiții de ascultare de Domnul și de părinți, dacă sunt credincioși. Iacov a plecat într-acolo, așa cum vă citesc în capitolul 28 de la versetul 1. Isaac a chemat pe Iacov la binecuvântat și a dat porunca aceasta să nu ție nevastă între fetele lui Canaan. Scoală-te și du-te la Padan Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo nevastă între fetele lui Laban, fratele mamei tale. Așa că toate astea se petrec în condiții de ascultare și încă ceva. După ce te-ai întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a surprins pe Iacov în momentul cel mai optim, puțin cam târziu, în Genesa 27, Iacov se prezintă să fie binecuvântat. Dar el nu era prea spiritual așa, e ca și câte o fată și câte un băiat de la noi, așa că îi botezăm și stăm în cumpănă, botezăm, nu botezăm, că n-a făcut el mari rele, dar nici nu-i prea există dovada nașterii lui din nou. Și a plecat să căsătorească, îi vine vremea, nu? Dar a intervenit Dumnezeu, i-a ieșit în cale și a avut loc minunata lucrare a nașterii din nou, Domnul s-o aducă în viața tuturor tinerilor. Și dacă nașterea din nou a avut loc, atunci slavă Domnului, căsătoria e la vreme potrivită. Dar dacă nu, închei ideea aceasta, lansând un avertisment la toți tinerii. Pentru că nu știu de ce eu m-am plictisit numai de câte ori am spus eu, dar de câte ori au spus alții și părinții. Să nu vă încurcați cu cei necredincioși. Mai întâi pocăință și apoi căutare în perimetrul lucrării și casei Domnului. Atâția s-au nenorocit și încă alții urmează după profețiile ce au fost și la noi în adunare. Chiar recent au fost niște situații. Ne amintesc de o tânără din altă biserică, cazul este în anii trecuți, care cocheta cu un băiat necredincios. Știu eu, se purta cu ea gentil, poate mai făcea anumite servicii, n-avea prieteni și, vedeți, moda socială. A avut un mesaj din partea Domnului, un șarpe vrea să te muște. Dacă va putea, îi vei simți venind mușcături și durerea îți va rămâne pentru toată viața. A stat de vorbă cu o soră care, auzind profeția, a luat-o la rost. Măi, aici știi că e un băiat pe rol. Și a zis, da, da, diavolul, zice că n-are nici ghiare, nici coarne. Zice, dar el este liniștit și noi de altfel nu vrem să ne căsătorim, dar așa mai, ne mai întâlnim câteodată, mai vorbim câte puțin. Măi, fată, fii atent. Eu vreau să fii atent, uite, chiar acum trebuie să mergem undeva, este o ocazie turistică specială, un preț foarte convenabil și nu suntem noi, sunt și alții împreună. Să nu te duci. Da, dar e o ocazie și părinții nu pot să mă scoată și acum pot să mă duc și eu. S-a dus și s-a întors acasă mușcat. S-a căsătorit cu el, un bețiv, un leneș, s-a dovedit asta după aceea. Apropo, și în revista Sămânța Adevărului, e o carte acolo, serial Calea, pe care și-a ales-o. Am zis că uneori, poate nu citesc toți revista Sămânța Adevărului, ar trebui citite de aici, oprită slujba. Acolo spune despre o fată care credea că un băiat îi face ochi frumos și va avea casă bună cu el și părinții spuneau, măi, fată, nu dă dovadă de seriozitate. Am auzit că fumează. Da, dar voi trebuie să-l ajutați, că el se va face băiat bun, Doamne, dă. Dacă am pe când, înainte de nuntă sau după. Și s-a înșelat. Și revin la cazul cu fata mușcată. A avut vreo doi copii, mergea la adunare numai pe fugă, o punea să muncească, stil iobăgie. A murit după 10 ani de căsătorie în timp ce căra pământ cu coșul dintr-o cărămidărie. S-a răsturnat pământul peste ea. 10 ani de chin, după mușcătura amară. De ce? Fiindcă nu s-a înțeles că Dumnezeu dă călăuzire și dă binecuvântare numai în ascultare. Domnul să vă înțelepțească. Amin. Și tot pentru a vă face să vă temeți, vă citesc ce scrie în Geneza 27 despre Esau. Iată ce scrie aici de la versetul 34. Când aud Esau cuvintele tatălui său, a scos țipete mari pline de amărăciune și a zis tatălui său, și așa zic unii după aceea, după ce greșesc, binecuvintează-mă și pe mine, tată. Sau versetul 36, n-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine. Versetul 38, Esau a zis tatălui său, n-ai decât această singură binecuvântare, tată. Da, să știți că în căsătorie nu există decât o singură binecuvântare. Dacă înțelegi, te căsătorești, voia Domnului a ta, dacă nu alta, nu este. Și în viață, fericirea anumită familie s-a dus. Binecuvintează-mă și pe mine, tată, și Esau a ridicat glasul și a plâns. Și plâng mulți și o să mai plângă toți care nu înțeleg, Domnul să se îndure, amin. Rămân tot la Geneza 29 pentru a vă arăta că în privința căsătoriei este foarte sănătos și bine să avem familii cu principii bune și copii care țin legătura cu părinții, adică principii respectate și de părinți și de copii. Am apreciat aici comportamentul fetei, despre care vă citesc în versetul 12, i-a dat fuga de a spus tatălui său. Așa se practica la ei în familie, așa a procedat și Rebecca, despre care vă citesc în 24 cu 28. Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. Toate lucrurile trebuie discutate într-o familie sănătoasă. Discuții curate între soți, sincere între copii și părinți. Dar în mod special când e vorba de un băiat, auzi, nu trebuie să-l lași pe mâine, trebuie să fugi să-i spui la tata și la mama. Asta înseamnă repede să discuți și împreună să chibzuiască. S-a decis să rămână la ei o lună, dar asta într-o înțelegere curată. A zis Laban, citesc aici de la versetul 19, mai bine ți-o dau ție decât să o dau altuia, adică tu ești pocăit, chiar dacă n-ai zestre, o să muncești. Pentru că din nefericire unii se căsătoresc după frumusețe, chiar și părinți n-au principii mai sănătoase, e frumos, e fată frumoasă. Cu căsătoria pentru frumusețe ca și cu cumpărarea pe credit. Vezi, îți place, iei și apoi plătești. Iar cu căsătoria pe principii de avere, dacă vrei să te căsătorești pentru avere, atunci te anunț că banii pot fi împrumutați sub alte forme mult mai ieftin. Nu te costă atâta. Pentru că singurul motiv sănătos în căsătorie sunt principiile biblice. E credincios. Lucrul acesta vine de la Domnul, apoi se discută mai departe dacă vă iubiți. Începeam un caz înainte și am deviat, îmi întreba cineva despre un tânăr și i-am spus, este credincios. Cred că se poate discuta de căsătorie, rămâne de luat în calcul doar dacă se potrivesc, doar dacă va funcționa principiul iubirii. Dar sunt credincioși și au dreptul să discute unul cu celălalt. De aceea, stimați părinți și tineri deopotrivă, aplicați aceste principii sănătoase. Nu vă uitați numai la avere, la frumusețe. Nu îngăduiți ca tineri din familie dumneavoastră să trăiască oricum. Iată că Iacov a stat aici 7 și apoi încă 7 ani, dar cel puțin că despre primii 7 ani până la nuntă, în curăție. La bani n-a mai fost serios după aceea. Dar știți că și-a primit plata pentru asta. A sărăcit, a rămas fără fete, ginerile a plecat, pentru că fiecare își primește plata după principiile pe care le practică, după felul său de a fi. Domnul să se îndure și de părinți și de copii. Amin? Și acum ce este mai important? Spune Scriptura aici de la versetul 20. Astfel Iacob a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea. Noi vom întreba astăzi pe cei doi dacă se iubesc. Numai atâta. Pentru că dacă este atâta, este tot. Și dacă asta nu este, nu este nimic. Spuneam că acum vreau să fiți foarte atenți pentru că în lume toți se căsătoresc din dragoste. Nu mai depinde ce fel de dragoste. Cum știți, românească în privința aceasta e mai săracă, dar limba greacă în mod deosebit are acea dragoste ce se vinde pe piață, despre care nici nu vorbim. Spune Scriptura că astfel de lucruri nici să nu fie pomenite între sfinți. Dar este acea dragoste numită fileo, așa o dragoste prietenească, tip asociație, în care fiecare vine cu cotă parte și apoi își primește de aici retribuția necesară și dividendele ce se cuvin. Însă este și acea dragoste dumnezeiască, agape. Și noi întrebăm astăzi și românește, sună puțin confuz. O iubești? Dar cine știe că o să o iubească așa, tip prietenește? Sau o să o iubească dumnezeiește? Vă dau un exemplu din Ioan capitolul 21, unde iarăși traducerea românească nu ne prea ajută, dar aducem alte amănunte și atunci înțelegem mai mult. Domnul stă de vorbă cu Petru și scrie aici de la versetul 21. Am verificat dimineață cum scrie în greacă ca să vă spun corect. Scrie de la versetul 15. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu, și apare agape, mă iubești tu, dumnezeiește? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc, prietenește. Acum numai cât am dovedit, de ce să spun altfel? Ăsta sunt. Versetul 16. Iesa doar, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu, agape, dumnezeiește? Așa cum dă Duhul Sfânt, cum ar trebui? Petru i-a răspuns, Doamne, știi că te iubesc, adaug eu în paranteză, numai prietenește. Numai de fileu sunt în stare. A treia oară i-a zis, Simone, fiul lui Iona, mă iubești, și acum schimbă Domnul, și zice, mă iubești, prietenește. Și acum reține și veți înțelege traducerea românească. Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești. Nu s-a întristat că i-a zis de 3 ori, ci s-a întristat că a treia oară i-a zis, mă iubești cu fileu, adică mă iubești, numai prietenești. De aceea s-a întristat Petru. Și el îi spune cu sinceritate, Doamne, știi, tu toate le știi, numai așa te iubesc. Sau numai așa am dovedit. Și de aceea Domnul cere de acum proba cea mare. Petre, Ioan o să îmbătrânească și eu își cer ca tu să mori. Poți să vii după mine? Poți să dai dovadă de altă iubire? A, poate vei spune, dar uite, Petru i-a pocăit și n-a putut să iubească decât prietenește. Știi ce scrie în Luca 22? Că despre starea asta lui Petru, a zis, când te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Așa le spune la toți care iubesc numai prietenește. După ce o să întoarcă la Dumnezeu, o să iubească dumnezeiește. Da, pocăiți, bărbați, predicatori, femei, prorocițe pot să fie, știu eu, slujitoare, cântăreți. S-au pocăit, dar uite că au o slăbiciune. Și când dau dovadă în familie că iubesc numai prietenește, așteptăm și noi să se întoarcă la Dumnezeu. Și mergem și vorbim cu ei. Auzi, dar iartă-ți nevastă. Știi că dragostea e în stare de toate. Și vă spune, da, dar nu pot ști ea ce face. Iubesc prietenește, dar nu dumnezeiește. Astăzi îi vom întreba pe cei doi, întreb eu de acum. Mă, nu-i suficient să-i întrebăm, vă rog să rețineți, că de răspuns poți răspunde cum vrei, și cu asta deschid la 1 Corinteni 13. Iar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un timbal zângănitor. Deci iubirea nu stă în declarații, poate să spună și în greacă, agape-mi, insuficient. Acum, oricum știu multe limbi, am umblat printr-o parte, printr alta. Nu, dragostea nu stă în declarații. Acum aș pot trimite, știu, prin mesagerie, în toate formele, și să le păstrez în seif. Declarații extraordinare. Dar nu, asta e numai dragostea declarativă. Apoi, versetul 2, chiar dacă aș avea darul prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința, auzi, când discuți cu nevastă să fii intuitiv și să ai percepție absolută și clar viziune și să știi ce gândește și să comunici cu ea într-un mod interactiv absolut de bine pus la punct. Și dacă n-ai dragoste,
Degeaba știi ce vrea nevasta dacă n-ai pasiune să împlinești. Că știm noi ce vrea Dumnezeu, dar dacă n-avem focul acela venit de la Dumnezeu, n-ajută.
Mai departe.
Chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic.
Credința, vă rog să rețineți, poate totul. Dragostea face ușor totul. Pentru dragoste e foarte ușor să împlinească.
Mai departe, ceva mai adânc. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, parafrazez, chiar dacă aș fi cel mai mare filantrop cu neamul nevastă mea și să-i ajut pe toți, pe cumnați, pe socri și pe toate prietene și cunoscuții ei, dacă n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Pentru nevastă să fiu un fel de societate de binefacere și nimic mai mult. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Și am mai văzut, hai să mai schimbăm pagina, sunt femei care la o naștere sau cu serviciile casnice, efectiv se jerfesc și chiar am auzit oameni plângând și am văzut care spun, frate, o viață întreagă, am slujit până la epuizare. Și dragostea a fost? Prietenește. Pentru că vă rog să mă înțelegeți, adevărata dragoste aceea dumnezeiască, aia nu poate să aibă numai un om născut din Dumnezeu. Oamenii nu sunt în stare de așa ceva. Chiar dacă vor, v-am spus tinerilor să nu discutați cu unul din lume, spune că te iubește, ține minte ce spun, nu-i în stare decât să te iubească, prietenește, n-are nimic mai mult. Dragostea vine numai din Duhul și din puterea lui Dumnezeu. De aceea vă dorim să vă căsătoriți cu unul pocăit și născut din nou și duhovnicesc, ăsta te știe iubi, dumnezeiește. Celălalt numai așa cu dragoste firească. Și asta e bună. Că la unii nu-i nici asta scrie în vremea din urmă, că și-au schimbat întrebuințarea naturală a lucrurilor. Nici atâta nu mai au. Mi se pare că nu-i normal să privească o persoană de sex opus cu naturalețe. Da, da, asta e dragoste firească. Este dragoste doar așa asociativă. Însă adevărata dragoste vine numai de la Dumnezeu. Doamne, fă să fie toți născuți din nou, să poată iubi, să fie întorși la tine și să rămână în voia ta. Iată ce vă citesc din 1 Ioan capitolul 4, de la versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, frumos. Căci dragostea este de la Dumnezeu, ascultați. Și oricine iubește, și aici agape, verificați, este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că nu se poate un om firesc să iubească cu putere dumnezeiască. Adevărata dragoste nu stă numai în sentimente. Asta e dragostea prietenească, în servicii. Dragostea e mai mult decât servicii. Dragostea înseamnă voință de caracter, nu numai voință. Frate, vreau! Și ajungi la, cu citirea Bibliei la Roman 7. Numai nu știu ce se întâmplă, că ce vreau să fac nu pot. Și ce nu vreau să fac, aceea fac. Mi-am propus să fiu bun cu nevasta și iar am strigat la ea. Dar normal că tu nu ai caracter deodată. Deci voință de caracter, asta înseamnă adevărata dragoste. Nu doar sentimente, nu doar declarații, nu doar servicii. Toată lumea e amabilă astăzi, că avem o cultură, nu? Nu mai suntem cu o cultură de junglă. Da, da, aceea dragoste de caracter care e îndelung răbdătoare, plină de bunătate, astea de unde izvorăște?
Ascultați-mă ce vă citesc din cartea Exod, capitolul 34, de la versetul 6. Și Domnul Dumnezeu a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate.
Deci ăsta e felul lui Dumnezeu de a fi și toți copiii lui dobândesc acest fel de a fi. Cu cât e mai pocăit un om, cu atât e mai frumoasă viața de familie cu el. De aceea, pe parcurs ce trec ani, viața în familiile noastre ar trebui să fie mai frumoasă. Am mai crescut în cele duhovnicești, amin? Se spui când eram tânăr, o iubeam pe nevastă mea așa, sentimental. Numai că acum mi-a dat Domnul în omul dinăuntru o capacitate mai mare și pot să o iubesc mai bine și nevastă să spună la fel. Deci este o chestiune de caracter, de natură, nu doar de voință și de afinități și de sentiment.
Poate știți întâmplarea aceea că un călugăr locuia undeva sus pe un deal, cu vremea a trebuit să se mute de la chilia aceea jos la mănăstire și oamenii erau obișnuiți să facă pererinaj și știau că este un ascet acolo sus și jos nu mai veneau clienții la el și se duceau la un alt călugăr mai tânăr ce se poziționase în locul celui din tâi. Cel bătrân și-a trimis sluga să spună călugărului mai tânăr, ori te mus de acolo, ori trimiți oamenii la mine, ăștia-s clienții mei. Și sluga mergând a zis, da, asta e, cum să spun eu asta? E vorba de slujitor bătrân?
S-a dus la cel dintâi și i-a zis, uite, fostul tău mai mare îți trimite salutări și binecuvântarea lui Dumnezeu. Postul a crezut. S-a întors luga înapoi și îl întreabă bătrânul, i-ai spus? I-am spus tot ce trebuia să-i spun. Dar pe teren nu s-a întâmplat nimic și trimitea doar cu aceeași solie, avertizare. Și sluga din nou se duce, zice, iarăși îți trimite salutări și binecuvântare. Și ăsta iar a crezut. Dar nimic pe teren, evident. A treia oară, bătrânul într-o zi, când s-a simțit mai bine, și-a luat bastonul în mână și a pornit el spre deal. Să mă duc și la lungă cu bățul, dacă tu nu ai reușit. Dar sluga a luat-o înainte. Și a zis, uite, fiete, vine fostul tău mai mare. Te rog să-l primești cum se cuvine. Știi, el ți-a trimis două salutări, acum are ocazia să vină el. Ăsta crezuse. I-a ieșit înainte, i-a făcut mătănile de rigoare și ăsta bătrân i-a fost rușine să mai zică ceva. Și într-adevăr i-a dat binecuvântare. S-a întors înapoi și cel tânăr așa a rămas cu ideea că toate bune și la locul lor. Dar coborând, zice bătrânul către slugă, măi, de ani de zile eu comand să te execuți. De-abia acum am înțeles că tu știi mai bine cărările pe care umblă dragostea. Vreau să mai primesc câteva lecții de la tine. Dragii mei, în jurul nostru e plin de oameni religioși, dar firești. Și acasă se vede cât de pocăit cineva. La biserică cântă și predică și de toate, totul pare religios. Dar acasă se vede câtă duhovnicie este în noi. Doamne, ajută-ne! Așa că, dragii mei, rugați pe Dumnezeu să vă schimbe natura. Să fiți oameni duhovnicești ca să puteți iubi partenerul de viață. Familia se concepe din dragoste, subzistă din dragoste și va continua să existe din dragoste, pentru că este un legământ al iubirii. Dacă nu, este ca și în fabula aceea cu scorpionul și o broscuță. A rugat-o să-l treacă apa. Și a zis, eu nu mă încurc cu tine că tu ești periculos și poți să înțepi. El a zis, dar interesul meu să trec dincolo de apă. Hai să fac o binefacere. Dar pe la jumătatea apei, scorpionul a înțepat-o și în timp ce se ducea la fund, întreabă broscuța, spune și mie care e logica. Și eu mor și tu mori. La care el zice, aici nu e vorba de logică, asta e natura mea. Deci în căsătorie unde oamenii nu se iubesc, n-au logică, dar asta e natura. Și asta ne rugăm ca Dumnezeu să le schimbe natura. Și închei cu cele scrise în cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 6 și 7, dorind asta celor doi și tuturora. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău. Vedeți, o pecete în interior și una în exterior. Căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este înduplecată ca locuința morților. Jarul este un jar de foc. O flacără a Domnului. Adică asta numai de la Dumnezeu poate să vină. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea. Mă auzim pe câte unii spun, frate, dar știi ce a făcut? Da, au venit apele mari și ție îți demolează casa, nu? Că nu-i pe stâncă. Și râurile n-ar putea să o nece. De-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, n-ar avea decât dispreț. Pentru că dragostea este fundamentată, dragostea aceea agape în Dumnezeu și cei doi dorim să fie la fel. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.